Armu teile ja rahu Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse, siin juba leppisime varem kokku, et pühendame reformatsiooni aastapäevale, usupuhastuspühale, et kuigi sellel on veidi rohkem veel kui nädalaega aega, aga järgmine kord on suur osa rahvast tõenäoliselt Pärnus, koguduse asutamise seminaril ja ma ise olen samuti ära, et siis teeme või tähistame nii-öelda seda sündmust juba täna. Ma siis valisin temaatilise kirjakoha tänase jutluse aluseks Pauluse kirjast roomlastele 3. peatükist 21. kuni 28. salmini. Rooma 3.21 kuni 28. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Kus on kiitlemine, see on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid ususeaduse läbi. Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, seaduse tegudes sõltumata. Aamen, see on Jumala sõna. Eesti kirjaniku Tammsaare peamises teoses Tõde ja õigus on üks koht, kus Vargamäe kaks kanget naabrit, igipõlised vimamehed Andres ja Pearu kemplevad, et kummal on rohkem raha. Kes on lugenud, siis teab ka vast või mäletab seda kohta. Üks teeb seda tõsimeeli, teine laseb oma sõbral salamahti, aga mõne pealtvaataja käest raha juurde koguda ja võidab niivisi selle võistluse. Võidu rõõmu jätkus umbes täpselt nii kauaks, kuni ilmus lagedale sealtkandi kõige rikkam talumees, kellel siis üksinda on raha rohkem kui äsjased rivaalid vägikaike vedamise käigus kahe peale kokku lauale olid siis näitamiseks ladunud. Vargamäe mehed on mõlemad löödud. Keegi pealtvajatajatest ei pannud neid enam isegi tähele. Nagu Tammsaare kirjutab, nad seisid nagu kaks kõnni. Andrese ja Pearu ajal käis võistlus rikkuse peale. Aga tõenäoliselt on raha või varandus üldse olnud läbi aegad üks omavahelise konkurentsi mõõdupuu. Tänagi avaldatakse regulaarselt erinevaid nimekirju, et kes on maailma kõige rikkamad, kes on Eestis kõige rikkamad ja nii edasi. Tea, et me veel siin oma koguduses ei ole koostanud nimekirja, et kes on meil kõige rikkam liige. Aga selline võistlus või konkurents ei seisne alati ainult rahas või nagu maises varanduslikus rikkuses. Jeesuse ja apostlite aegsel Juudamaal võistlesid variserid ja kirjatundjad isekeskis käsupidamises, et kes on siis Jumalale meelepärasem. Variseride partei oli üldiselt vaene, vastupidi saduseridele, ja seega oli variseridel tõenäoliselt siis vaja midagi muud, milles parem olla. Paulus, elupõline variser, tema teadis seda eneseupitamise viisi vägagi hästi. Ta teadis, millisena üks õige variser ennast näidata tahtis, ja Paulus teadis ka seda, mis selle kõige juures või selle kõige käigus publiku eest nii-öelda varjule jäi. Ja Paulus avaldab nüüd nende teadmiste ja Jumala sõna põhjal oma kujundatud seisukoha, kui ta roomlastele kirjutab. Ja ta teeb seda üldsõnaliselt, aga vast see üldsõnalisus ongi igat lugejat, üldse kõiki inimesi võrdselt hõlmav. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Kõik on pattu teinud. Kui nüüd mõni selline käsupidamisega hoopleja Pauluse kirjutatud lugema juhtus, siis ta tõenäoliselt vihastas. Et kuidas jah võib üldse niiviisi kõiki ühe latiga mõõta? See oli Pauluse ja juutidele küll täiesti selge, et kõik on tõesti pattu teinud. Et keegi pole nüüd päris patuta, aga Pauluse niivõrd mustvalge seisukohavõtt, see oli igal juhul häiriv inimesele, kes panustas esmajoones seaduse täitmise tähtsusele. Ma ei tea, kes mida on oma elu jooksul tähele pannud. Minul on kõrva jäänud see, et kui näiteks keegi kas ennast või kedagi oma kaitsealust õigustab, siis tihti peale kasutatakse argumenti, et jah, loomulikult, et ma olen samuti kurja teinud või tema on kurja teinud. Kõik oleme vattu teinud. Ja aga vaat nüüd seda, mille süüdistatakse, seda kindlasti ei ole kohe teinud. See on niivõrd tavaline. Arvata võib, et siis Pauluse selline väga mustvalge seisukoht mõjus ärritavalt. Et täna jah, peavad kristlased enamjaolt Pauluse sellist seisukohta elementaarseks arusaadavaks, et kõik tõesti ongi pattu teinud. Ja eriti veel need variserid. Aga kui mõelda nüüd ennast tolle aja, apostlite aja, Jeesus aja, Juudamaale, sellesse aega ja ruumi, kus Paulus elas, siis ka Pauluse seisukoht ei olnud tema lugejale sugugi nii selge, eriti just kui seda kuulis või luges juut. Jumala valitud rahva esindaja hukkaminemist patu tagajärjel peeti apostlite aja Juudamaal üldiselt vähe tõenäoliseks. võib öelda isegi võimatuks. Erandi siin moodustasid ehk need, keda peeti oma rahvuse ja oma religiooni reetjateks. Näiteks võõra võimu teenistusse asunud inimesed, enda hulgas siis tölnerid, kes kogusid võõrvõimule maksu ja kes lõikasid selle pealt ebaõiglast kasu. Ja samuti ka judaismi kahjustajad otseselt, nagu näiteks keegi Jeesus. Paulus on nüüd asunud seda iseleiutatud ja isenesest mõistetavaks muutunud julgeoleku tunnet õnnestama. Ta väidab, et juudid on Jumala ees samavõrd patused nagu paganad. Nagu ma juba eelpool siin mitu korda nimetasin, see, et Paulus paneb niivisi Jumala seadust ihust ja hingest täitvad juudid, eriti varisserid, ta paneb nad paganatega ühte patta, see tekistas paksu verd. Seda võib näha Paulus enda elukäigust. Tema vangistamise, hilisema vangistamise ja kohtuette saatmise peamiseks põhjuseks kujunes asjaolu, et ta pani käsupidajad ja sellega isegi mitte kursis olevad inimesed Jumala ees kõik ühe pulga peale. Mõtiskledes nüüd Jumala seadusest kinnipidamise üle, siis ega selles tegelikult midagi valet pole. Vastupidi, Jumala seadus on õige ja hea ja samuti ka see, et inimene Jumala seadusest kinni peab, et ta seda austab, seda kalliks peab. Selleks ongi Jumal ju seadus annud. Kuid siin tasub tähele panna, et ega Paulus ei väidagi, ei siin ega ka kuskil mujal, et Jumala seadust poleks vaja täita. Paulus võtab siin sõna väärkäsituse vastu, et Jumala seaduse elamine, et see on nüüd õigeks mõistmise garantii. Väikese kõrvale põikena meenutan siin kohal ühe vana pastori kunagi mulle räägitud lugu kellestki tervisliku eluviisi propageerijast. Oma reklaamitud toidusedeli toetuseks oli see tervisliku eluviisi propageerija väitnud, et kui te nii sööte, nagu mina õpetan, ei surede kunagi vähki. Kahjuks selle sama inimese hilisem lugu pani teda oma sõnu sööma. Ta jah haigestus just vähki ja ka suri sellesse. See aga, et temaga nii juhtus, see ei tähenda mitte kuidagi, et tema reklaamitud menüü nüüd automaatselt halb oleks olnud. Võib öelda, et tema väide vaid oli liialt julge. Ta lubas seda, milleks tal voli ega võimust polnud. Inimene jah võib oma halbade eluviisidega oma tervist rikkuda, aga inimene ei saa endale oma tervislike eluviisidega automaatselt terveks eluks head tervist ja ka pikka iga tagada. See ei ole inimese enda kätes. Inimese kätes on jah seda lühendada ainult, aga mitte pikendada. Mingi vanasõna on, et ajalugu kordub. Umbes 1500 aastat pärast Paulust püüdis üks munk Martin käsupidamise ja vagadusharjutuste läbi Jumala heakskiitu pälvida. Õige pole, tema munga nimi vist oli Martinus. Aga see nüüd selleks. Saate vast aru juba, kellest jutt käib. Aga see munk Martinus, ta ei tulnud sellega toime. Ta ei suutnud oma eluga, oma praktikaga kuidagi Jumala heaks kiitu ära teenida. Kuigi tema askees, tema vagadusharjutused, need olid niivõrd karmid, et see isegi jättis kogu tema ülejäänud eluks jälje tema tervisele. Enda sõnul olevat ta ennast selle kõigega peaaegu tapnud. Niivisi isikliku kogemuse läbi jõudis Martin Luther arusaamisele sellele, mida apostel Paulus oli 15 sajandit varem roomlastele kirjutanud. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Luteri tegevuse algusajaks oli kristliku maailma üldlevinud õpetus jõudnud just Jeesuse ja apostlite aegse juudamaaga võib öelda, et hämmastava sarnasuseni. Luteri ajal samuti põrgut üldiselt ei kardetud. Nagu ka meie ajaarvamise alguse juudid olid veendunud, et juudiks olemine ise juba avab paradiisi väravad. Luteri ajal ei olnud põrgu kristlaste jaoks. See oli ketserite, teiste valeusuliste ja kõige muu taolise Jumala poolt ära põlatud inimeste jaoks. Iga kristlane pidi tollajaks arusaamise kohaselt pääsema automaatselt paradiisi, kas siis otse nagu pühakud või puhastustule kaudu. Viimase kestvust vähendasid või pääsid sellest täiesti indulgentsid, mille müük oli samamoodi äri, nagu selleks oli saanud Jeesuse ja apostlite aegne ohvriteenistus. Nii Paulus kui Luther juhtisid oma kirjutatuga tähelepanu sellele, kus on vaja korrigeerida oma arusaamist, oma seisukohti. Mõlemad asetavad rõhu Jumala armule, sellele, mille läbi Jumal teeb õigeks patuse. Paulus kirjutab, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi seaduse tegudes sõltumata. Luther kirjutab 37. teesis, et iga tõeline kristlane, olgu elus või surnud, saab osa kõikidest Kristuse ja kiriku hüvedest Jumala kaudu ka ilma kustutuskirjadeta. Ma ei taha nüüd sellise kõrvutamise läbi kuidagi Jumala seadust alvustada. Aga ma ei tahan tähelepanu juhtida sellele, et Pauluse ajal oli käsupidamine kujunanud vast sarnaseks nii-öelda indulgentsiks, nagu seda oli see patukustutuskiri, mida Luteri ajal sai siis kas raha eest osta või mille sai näiteks ka ristisõjas käimise eest, mille võis saada ka palverännakute kõige muu eest. Mõlemast oli kujunenud oma südame Jumala ees alandamata jätmise vahend. Ma vahepalana korrigeerin siin kohal ühe ajaloo väärkäsituse. Indulgents ei kustutanud patte. Indulgents kustutas sellele järgneva karistuse, seda nii inimese elu jooksul kui ka pärast tema surma. Ja mõlemat sorti karistuse määramise õigust usuti olevat just kirikul, kellel või kes siis oli endale võtnud õiguse ja neid patukustutuskirju või neid patuandestuskirju müüa. Kui lugeda Luteri 95 teesi, siis on näha, et päris mitmed neist on pühendatud just kiriku poolt määratud karistuse õiguspärasuse vastu. Luther väidab, et kirikul on õigus määrata karistusi vaid siinses elus ja siis, kui inimene on kirikuseaduse vastu eksinud. Ja samuti pole kiriku poolt üldsegi mitte eetiline müüa raha eest vabastust karistustest, mille eesmärk on seadust rikkunud inimese õiguskuulekale teele suunamine. Pauluse aegne vääruskumusest ajendatud käsupidamine oli muidugi praktikas palju mõistlikum, kui seda nüüd nii väga pragmaatiliselt mõelda, et kui siis luteriaegne indulgentsitääri. Samas käsupidamisega kaasnev uskumus, et just see nimelt tagab parema tuleviku pärast inimese maa peal, et see tagab parema tuleviku pärast inimese maa peal see elu lõppu, et see asetabki need mõlemad nagu samale pulgale. Ühe või teise õndsaks saamise meetodi peale lootjad, samuti ka igasuguse Jumala armust mitte sõltuva õndsuse lubajad, on siis, võib öelda nagu Andres ja Pearu, kes kemplesid selle üle, et kes on rikkam. Et kuigi tegelikult mõlemad olid Tammsaare sõnul nagu kõnnid. Luterliku reformatsiooni algusest saab nädala pärast 499 aastat. Algab siis juubeli aasta reformatsioon 500. Proovin nüüd selles kontekstis ühe piltliku küsimusega natuke isiklikuks minna. Mis on täna 500 aastat või ligi 500 aastat pärast reformatsiooni algust? Mis on täna sinu indulgents? Kui väita, et seda pole, siis äkki see väide ise ongi üks nendest. Luther jällegi kirjutab esimeses teesis. Kui meie issand ja õpetaja Jeesus Kristus ütles, parandage meelt ja nii edasi, tahtis ta, et kogu usklike elu oleks meeleparandus. Kogu usklike elu oleks meeleparandus. Meeleparandus tähendab ennast patusena Jumala ette toomist. Ja seda mitte üldsõnaliselt, et oo jaa, ma olen küll elu jooksul pattu teinud, vaid sellise patusena ennast Jumalate toomist, mille juures meeleparandaja konkreetselt teab ja mõistab, millest tema pat seisneb. Jumala ees ei aita inimest mitte miski muu, kui usk temasse. Seaduse kaudu tuleb patu tundmine, kirjutab Paulus kirjas roomlastele 3.20. See on siis salm enne tänast epistliteksti. Jumala seaduse, tema tahte täitmine on uskliku inimese armastus oma taevase isa vastu. See ei ole midagi enamat. Jumal annab armu igaühele, kes temasse usub. Sest Kristus on ristil inimese eest karistuse kannud. Seega tuleb siis arm, Jumala arm usu läbi Kristuse kaudu. Nagu Luther väitis, sola scriptura solus Christi, ainult usust, ainult Kristuse kaudu. Ja ma palun, et antku Jumal teile igaühele nüüd usku temasse lootust Kristuse peale ja armastust tema vastu. Amen.